Dëgjues të nderuar, mirësi u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Arrestimet e reja për rastin e vrasjes së Oliver Ivanovicit. LDK-ja dhe VV-ja synojnë një qeveri me më pak ministri, por pa prekur numrin e të punësuarve. Turqia nuk e ndal ofenzive në Siri dhe pas sankcioneve amerikane. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëhecit e Francës dhe Gjermanisë do të bashkërendisin qëndrimet për çështje të ndryshme me të cilat përballet bloku evropian që përfshin procesin e daljes së Britanisë së Madhe nga BE-ja dhe deri në situatën në Siri. Koordinimi ndërmjet gjermanëve dhe francezëve ndodh para një takimi të udhëhecve të shteteve dhe qeverive të BE-s që do të mbahet më 17 dhe 18 tetor në Bruksel. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelarja gjermane Angela Merkel do të fokusohen se si të ecet përpara me projektet evropiane në politikën e jashtme, mbrojtjen dhe energjinë. Merkel ka thënë se së bashku me Macronin dëshiron të shkojnë në Bruksel me sa më shumë pozicionet e përbashkëta që tjetë e mundur. Presidenti francez tha më herë se kjo është një kohë shqetësuese për rendin ndërkombëtar. Zyrtarët e BE-s dhe të Britanisë së Madhe do të rinisin bisedimet për Brexitin më 16 tetor me shpresën se do të arrijë një marrëveshje që mund të marrë miratimin e liderëve të BE-s gjatë një samiti që mbahet këtë javë. Kryeministri Boris Johnson pritet të informojë kabinetin e tij qeveritar mbi përparimin e negociatave të cilat vazhduan gjatë tërë ditës më 15 tetor. Ka pasur raporte se palët ishin afër ujdis pasi Londra kishte bërë lëshime mbi kufirin irlandez, por qeveria britanike tha se kishte akoma shumë punë për të bërë në këtë drejtim. Të paktën 2 zyrtarë të policisë u vranë dhe rreth 36 persona, duke përfshirë 20 fëmijë, u plagosën kur një makinë bombë shpërtheu pranë një stacioni të policisë në lindje të Afganistanit. Shpërthimi pranë selisë policisë në rrethin Alishang të provincës Lakham gjithashtu shkatroi pjesërisht një medrese aty pranë, tha Asadullah Dualuzai, zëdhënës i guvernatorit në Lakham. Në mesin e të plagosurve janë edhe 6 pjesëtarë të policisë. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Udhëhecia e Hong Kongut Carrie Lam është detyruar të pezulloj adresimin e saj vjetor në parlament pasi opozita e pengoi fjalimin e saj. Ligjvënësit e opozitës e ndërprejnë seancën në këshillit legislativ duke bërtitur dhe ngritur parulla kundër saj. Më pas Lam e bëri adresimin përmes një video incizimi. Ndërprerja seancës e pamundsoi edhe tërheqjen zyrtare të projektligjit për ekstradim që ka qenë arsye trazirave dhe protestave të dhunshme në Hong Kong për muaj të tërë. Dëgjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
2 persona janë arrestuar sot gjatë aksionit të policisë së Kosovës në veri të vendit. Njëri prej të arrestuarve është zyrtar policor dhe tjetri është familjar i një zyrtari tjetër të policisë së Kosovës. Aksioni sotëm sipas zyrtarëve të policisë ndërlidhet me rastin e vrasjes politikanit serb Oliver Ivanovic. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Policia e Kosovës ka zhvilluar një operacion në veri të Kosovës ku ka arrestuar 2 persona në lidhje me vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanovic. Lajmin për Radion Evropa e Lirë ka konfirmuar Baki Kelani, zëdhënës i policisë së Kosovës. Mund të konfirmojnë se sot në orët e hershme të mëngjesit në veri të Mitrovicës, policia e Kosovës ka realizuar një operacion që ndërlidhet me rastin e vrasjes së Oliver Ivanovicit, ka thënë Kelani. Ai ka shtuar se ky operacion policor është realizuar në bazë të urdhëreses për kontroll të lëshuar nga gjukata themelore dhe ka rezultuar me arrestimin e një personi të dyshuar, zyrtar policor, i përfshirë në urdhër kontroll përderisa i dyshuari tjetër, po ashtu pjesëtar policor, mbetet në kërkim. Gjatë operacionit policor është arrestuar edhe një person tjetër i dyshuar tek i cili është gjetur një armë, ka bërë të ditur Kelani. Radio Evropa e Lirë ka marrë vesh që gjatë aksionit të njësive speciale të policisë së Kosovës në veri të Kosovës të mërkurën është arrestuar zyrtari policisë Rade Basare, ndërkaq në Rudar është arrestuar Vasili Bojić, që është i biri shefit operative së policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Željko Bojić. Të ky fundit janë gjetur armë. Policia e Kosovës ka bastisur edhe shtëpinë e Željko Bojićit në qendër të Mitrovicës Veriore, në të cilën nuk ka qenë i pranishëm askush në momentin e bastisjes. Gjatë këtij operacioni që zhvilluar në orët e hershme, policia ka konfirmuar se ka konfiskuar edhe dy armë të tjera dhe municion. Por prokurori i prokurorisë speciale Syl Hoxha thot për Radio Evropa e Lirë se aksioni në veri është zhvilluar mbi dyshimin për krim të organizuar dhe për keqpërdorim të detyrës zyrtare.
Na kemi shku për krim të organizuar në edhe për keqpërdorim të shohim gjatë hetimeve se çka po na del. Mund të jenë ata të involvuar në atë rast më të ndyrë apo të tjerë në drejtë, ndërmjet po na e kemë për krim të organizuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare për momentin.
Në anën tjetër, lidhur me aksionin e policisë së Kosovës në veri të vendit, kanë reaguar autoritetet e Serbisë. Drejtori zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, Marko Đurić, u ka thënë medjeve serbe se qëllimi i këtij aksioni ka qenë arrestimi i shefit të operatives së policisë së Kosovës, Željko Bojić, por djalin e tij, Vasilije Bojić, e kanë dërguar në drejtim të panjohur. Siç ka thënë ai, autoritetet e Kosovës po dëshirojnë të fajsojnë serbët për vrasjen e Ivanovićit. Më herët, organet e hetuesisë së Kosovës patën deklaruar se hetimet për ndryshimin e vrasjes së Ivanovićit janë duke vazhduar, por që ato nuk po përfundojnë me sukses për shkak se autoritetet përgjegjëse të Beogradit nuk po bashkëpunojnë. Sipas autoriteteve të Kosovës, i dyshuari kryesor për vrasjen e Ivanovićit është Milan Radojčić, nën kryetari i listës serbe. Autoritetet e Serbisë kanë hedhur poshtë këto pohime duke thënë se Radojčić është intervistuar nga prokurorët në Beograd dhe se sipas tyre nuk është vërtetuar që ai ka marrë pjesë në këtë vrasje. Disa ditë pas vrasjes së Oliver Ivanovićit, autoritetet e Kosovës ja kishin dërguar 4 kërkesa qeverisë së Serbisë, por përgjigjet e palës serbe sipas autoriteteve të Kosovës janë kthyer të pakompletuara. Gjithashtu autoritetet e Serbisë kanë kërkuar nga autoritetet e Kosovës shkëmbim informacionesh rreth hetimeve, por deri më tash më shumë janë shënuar fajësime reciproke sesa bashkëpunimi ndërsjell. Oliver Ivanović u vra më 16 janar të vitit 2018 në Mitrovicën e Veriut, para selisë së partisë së tij. Ai ishte kryetari iniciativës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës pas zgjedhjeve të 6 tetorit kanë filluar bisedimet për një program të përbashkët të qeverisës. Të dyja këto parti gjatë fushatës zgjedhore janë zotuar që të zvogloj numrin e ministrive nga 21 sa e në aktualisht në 12. Edhe njës të çështjeve politike vlerësojnë se një gjë e tillë është e nevojshme të ndodhë. Raporti Tauland Qenajt.
Nga 21 në 12 ministri, ky ishte zotimi i lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës gjatë fushatës zgjedhore. Zvoglimi i numrit të ministrive ishte një nga çështjet që i kishte ofruar këto dy parti para zgjedhjeve.